Сіз Озатлык радиосын тыңлайсыз. Алтын Қазан рок операсы белән танылган яш композитор Эльмир Низамов Қазанга килгәч татарча академик көйләр яза башлый. Алга таба ул тарихи милли юнәлештә иҗат итәргә тели. Татар музыка сәнгатендә үз орнын табу нияте белән Эльмир Ульяннан Қазанга гаиләсе белән күчеп килә. Қазан дәүләт консерваториясе аспиранты композитор Эльмир Низамов белән Қазган таба тапшыруында Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба Қызған тоба.
Сәлем-сәлем, қызлар егетлер. Демек, біз бүгін сөйләшәбез яш композитор Эльмир Низамов белән. Ул инде академик музыка юнәлешендә иҗат итә. Эльмир, шуннан да академик музыканы һәм синең кебек композиторларны без әле әз беләбез. Ә синең ашыш шушы иҗат юнәлеше белән тулырак танышасы иде. Үзең син бу юнәлешкә кайда, кайчан килдең?
Мин балачактан укыдым музыкаль мәктәптә. Һәм шуннан соң ничектер яратып киттем шул зур музыканы, академический музыканы, классический музыканы. Шул күрә балачактан мен ничектер Моцарт музыкасы, Чайковский музыкасы, Рахманинов музыкасы. Ул күңелемә бик якын иде.
Ә татарлардан?
Ә татарлардан беренчедән ул минем өчен Рөстәм Яхин, Нәҗип Җаванов музыкалары, халык җырлары, алар бөтенесе ничектер җанымны җылыттылар. Һәм шул юл белән кереп киттем зур музыка дөньясына.
Син ялышмасам Ульян өлкәсеннән?
Әйе, мин анда туып-үстем.
Тулырак әйтәле, менә каян син?
Мин тудым Ульян шәһәрендә, тәмамладым анда мәктәпне, музыкаль училищені. 19 елында яшәдем. Һәм аннары соң 19 яшемдә килдем Казанга. Кердем беренче курска Казан дәүләт консерваториясына, Анатолий Борисович Глупов профессорның классына. Һәм аннары соң менә 5 ел менә шунда яшим инде, Казан шәһәрендә. Татарлар янында.
Ничек соң Казан сине ничек каршы алды? Һәм гомумән үзеңне шушында күрсәтү, иҗатына дәвам итү кыен булдымы?
Казан мине бик яхшы каршы алды. Казан күңелемә бик тиз менә шундый якын булып калды.
Ул якын иде бе Ульянда яшәгәндә, синәндә Казанга килергә хыяллана идеңме, монда иҗат итәргә, монда укырга гомумән?
Әйе, әлбәттә. Безнең өчен Казан ниндидер ерак, шундый безнең зур башкалабыз кебек тора иде минем өчен. Һәм анарасы монда килгәч, ул минем өчен бик зур шатлык булды. Ул минем өчен бик зур шундый стимул дип әйтеп була инде. Иң беренче татар җырларым, татар әсәрләрем Казанда туды.
Үзең язган әсәрләр, әйме?
Әйе.
Шул сорауны бирергә әйтердең, күпме синең үз әсәрләрең һәм алар ни турында? Менә без берсен беләбез, Алтын Казан ялышмасам. Ул синең дипломаша ни иде һәм ул сине күпмедер танытты да, Татарстан күләмендә.
Алтын Казан ул минем иң зур эшем менә бу вакытка. Ул минем диплом эшем. Алтын Казан рок операсын без яздык бергә Ренат Хариз белән, безнең танылган шагыйребез белән.
Аның сүзләренә,
әйе, аның либреттосы, аның сюжеты, аның сүзләре, шул сүзләренә мин яздым Алтын Казан дигән зур музыкаль спектакль. Ул спектакльне узган елны куйды безнең консерваторияның оперная студиясы. Безнең студентлар, минем однокурсникларым күбесенчә бергә шуны куйды, безнең оркестр уйнады. Ул минем иң зур эшем булды. Ул минем өчен бик шундый зур тәҗрибә.
Ә бер алга таба шундыйлар, шундый зур әсәрләр иҗат итәргә ниятең бармы?
Әлбәттә бар, әлбәттә бар. Менә Алтын Казаннан соң хәзер инде минем башымда бик күп уйлар, нәрсә икенче була.
Менә шундый тарихи милли юнәлештә иҗат итәргә телисеңме?
Әйе.
Менә бит инде бу Алтын Казан ук сүзе ук инде бу тарихилек, ветеранлык һәм безгә кагылышлы, татарларга кагылышлы икәнлек күрсәтә кебек.
Әйе, юк, бөтен сүзең дөрес. Ул безнең милли, мин анда шундый милли музыкада да керттем. Заманчыда музыканда бик күп, менә шундый классический музыкада бик күп, менә шундый бергә бәйләнеп, шундый кушылган төрле-төрле, менә шундый стильләр булып, менә шундый Алтын Казан туды миндә. Сюжеты да аның менә шул милли.
Ике сүз белән әйткәндә, сюжет
Сюжет ул утсыз Казан турында. Шундый бар әкият, болған дейлер шындай қазан, сихри қазан, анда су қойнаған дей ұтсыз. Хәмін арасын шул қазан есімі шахар есімі болып қолған. Міне бізнің қазан ол ұтсыз қойнытырған қазан.
Шушы тарих көрді?
Әйе, әйе.
Күйі біләнді сен шушы тарихны тағында көтердің, тағында терен айттың, не?
Тұрышты бейін, тұрыштым, білмеймін, неше келіп шықты, мен тұрыштым. Мен 5 жыл оқыдым консерваторияда, композитор бөлігінде. Менің профессор Анатолий Борисович Лопов еді, біздің бек зор танылған композитор. Ұзған елінде мен консерваторияны тамамладым, хәм қазір кірдім ұшылық консерваторияға аспирантураға. Ұшында мен қазір ішлеймді, оқытам еш музыкантларына, еш композиторларына, оқытушы болып ішлейм.
Нендей фән анда, нендей нәліш?
Мен оқытам біздің деген шындай фән бар. Композиция деген, музыка язу деген фәннәре инде. Компьютерны музыка оқытам, чтение оркестровых партитур деген біздің бар шындай фән. Түрлі-түрлі фәннәр оқытам.
Үйдәгілерің әти-әнилер мінә бұ үшіне ижатына нешіп қарай, олар сені ярдам еттілер мі? Бәлкі олардың юрист итәсі келгендір сені, түзуші, архитектор, әсі мінә, нәк мінә музыка сайлаған, шындай қаршылық келі шықмады мі әти-әнилер?
Йок-йок, әти-әни гіл мінә бұлыштылар гіл, ярдам еттілер, әти-мәні музыканы гіл яраталар еді, ләкін мен музыкант болғанш тағын да қатырақ музыка ярата башладылар деп ойлайм мен өзім.
Әтиң кім
есімде? Әтімнің есімі Жәудәт. Илмер Жәудәт ол.
Илмер әнеңнің есімі?
Әнемнің есімі Гүлсе.
Сен ғайлада бірден бір ұлылары ендалар
ма? Әйе, мен бір өзім ғой, шуға күрә менің білен мұнда қазанға келдер деп ойлаймын да. Бірінші курста оқығанда консерваторияда бек зор тілегім бар еді әнеме нәрсе болса да шулай бағышларға. Біздің татар тілі оқытушысы бар еді. Ол қазір де оқыта, мен аларда оқиды. Әсия Исмаиловна деген шундай біздің бек яхшы оқытушымыз бар. Мен сұраған едім, мектеп білесізме, нінде болса да бек матур сөздер әнелер турында, шул сөздерге музыка жазасым келеді деген едім. Ол мен айтты, сен де оны сөздеріне таба алмассың деп айтты. Сен бар деп Бике Рахимова деген шундай шағыраға, ол шуның телефонын берді мені, шалтырат деп бек яхшы ханым деді. Мен ұшыларға шалтыраттым, қонаққа келдім, 19 жас кішкене еді ол уақытта, әлі жасырақ еді. Хәмәнің арасын ол бір атнадан мен мына шул сөздер берді әнеме деген.
Шұнан соң сен кіріштің күйі жазырға?
Бек матур сөздер, сөздеріне ашыттым да, шул күнне мына шундай күй туды.
Ойнап көрсетер.
Шушы жырны язғат сенде мен бек, сеге айтым енде. Мені тұрыншыландырды да енде, дұқылландырды да енде ол. Жырлап та қарай біз енде, екеу де жырлы біз енде. Мені ұйладым енде, қазаға келеп енде, татарша жырлар яса бек яқшы болар еді, бек деп ұйлады енде. Үлінсіға шегенде енде біз, көбісінше ұрысша жазайды ол жырларын. Ол бик талантлы иде. Балар бакчасында йөргәндә үгенде, гел рәсем ясыйды. Безгә улады гинде. Әнием миңа ручка, дәфтәр. Мәтәм ул кемдә алым ба? Рәссам булыр дип уйлаган гинде. Шундый матур-матур рәсемнәр ясыйды гинде.
Кызган тоба.
Эмир, та яшьләр яленгән әдәбти эстрада җырларына, эстрада көйләренә, академик музыка, менә бу әсәрләр, син әйткән татар композиторлар онытылып бара кебек, син нинди фикердә? Шундый аларны үстерү өчен без нишләргә тиеш? Һәрхәлдә сез менә нәрсәдер эшли аласыз, бәлки сезгә инде тәрбиеш кирәктер, журналистлар тарафыннан мы яки гомумән дәүләт тарафыннан мы?
Ну шундый хәл бар, син дөрес әйтәсең, безнең дөньяда бөтен музыка кирәк дип уйлыйм мин. Эстрада музыкасы да кирәк, зур академический музыка да кирәк дип уйлыйм. Эстрада музыкасы ул ял итә торган музыка. Кеше ял итәргә дә тиеш. Ләкин ял белән генә түгел, безнең бит бар зур шагыйрьләрдә, бар менә шундый кемдә укый торган китапларда. Менә безнең академический музыка, ул зур музыка, ул музыка кешене ниндидер яхшы эшләргә өнди, ул нәрсәдер турында уйларга куша. Ул музыканы белер өчен беренчедән укырга кирәк.
Бик күп укырга.
Ну, бик күп дип әйтәмен инде, ну, бик күп белергә кирәк. Аның менә шулай гына бер тыңлап аңлап булмас дип уйлыйм мин. Бу эштә популяризация да кирәк. Ул
менә барысы популяризация. Син менә телевидение ачсаң, радио тыңласаң, син ишетә аласың үзеңә теләгән мәхшәр көйләрне.
Ул бар, ләкин ул бик аз ул. Мин ул күбрәк кирәк ул. Безнең халык өчен. Теге заманнарда, совет заманнарында Рөстәм Яхин музыкасы, Сәлих Сайдашев музыкасы, Нәҗип Җиһанов музыкасы гел яңарып торган. Безнең радиодан да, телевидениедән да шуңа күрә бөтенесе белгәннәр.
Әлегә менә 21 гасыр композиторлары юк диярдек.
Алар бар, аларны беркем дә белми. Алар бар.
Рәсим Алла булса булырсың, 21 гасырның Сәлих Сайдашев композиторы. Безнең заманнардан тыш кемнәр тора?
Безнең яшьләр алар бик күп булмасалар, алар бар. Менә минем белән эшли торган яшь шундый композитор бар. Бер рус кызы Елена Анисимова дигән бик талантлы композитор. Бар шундый Эльмира Галимова дигән бик талантлы композитор яш. Студентлар бездә күп хәзер менә керделәр беренче курска. Алар бар, аларны алга булышырга кирәк, аларның музыкаларын уйнарга кирәк. Менә шулсы бар. Бик күп музыка языла, эстәлгә языла, беркем дә аны ишетми дә, белми дә, җырламый да. Хәзер заманда шундый спрос бар, коммерческий музыка, нинди музыка күбрәк сатыла, менә нинди музыка йөрәкне кузгата, башны уйлата. Менә андый музыка турында инде беркем дә хәзер бик күп уйламый дип уйлыйм.
Ә мәйдан бармы соң менә шундый көйләрне ишеттергә, мәйдан, театр биналары?
Әлбәттә бар.
Безнең инде беренче чиратта әйбәт.
Беренче безнең зур консерватория залы. Салих Сайдашева.
Ихтиязларны канәгатьләндерә.
Әйе, әйе. Безнең бөтен концертлар беренчедән менә шул площадкада уза инде, менә шундый мәйдан. Аның арасын безнең бик әйбәт татар музыкаль опера һәм балет театры, Мусар Җәлил дигән театры. Анда шөһрәтле кешеләр гел бик шатландырып тора мине. Ләкин мин дип уйлыйм әле, безгә җитми Казанда яңа яшьләр өчен музыкаль театр, менә шундый мюзиклар, рок-опералар, яңа музыкаль спектакльләр куер өчен махсус театр кирәк дип уйлыйм. Безнең бик күп җырчылар һәр елны тәмамлый. Менә минем белән бергә укыды бөтен кешегә таныш Филюс Кагиров дигән бик әйбәт җырчыбыз инде без.
Аны бөтен кеше белә инде хәзер.
Аны бөтен кеше белә инде. Бик сәләтле, бик матур тавышлы, бик үзен яратам. Менә шундый кешеләр өчен укыды бездә Айгыр Хайри дигән бик матур җырчыбыз бар безнең. Менә алар өчен, минем өчен менә шундый театр кирәк дип уйлыйм мин. Безнең бик күп матур әсәрләр язылган борынгы заманнарда, менә Җәүдәт Фәйзи дигән композиторыбыз бар, безнең Башмагым дигән спектакле бар аның. Менә шул спектакльне куйды безнең оперная студия теге елны. Ул спектакльләрне бер генә куеп булмый бит. Алар өчен кирәк бер бина. Менә шунда гел менә шундый творческий процесс булыр өчен яшьләр труппасы, яшь композиторлар, яшь җырчылар, ул зур эш биреп тора. Үзләр өчен.
Россия күләмендә менә сезне беләләрме? Сен ялгышмасам, Россия композиторлар берлегендә мисез кергән?
Әйе, дөрес. Ул атала рус телендә инде. Молодежное отделение Союза композиторов России деген инде. Менә безнең Союз композиторовның нинде бар шундый молодежное отделение. Ул яш композиторларга ярдәм итеп тора инде. Менә узган елны чыкты зур китап, анда җыелган 36 яш композитор бөтен Россиядән һәм шул китапка керде ике яш композитор Татарстаннан, Елена Анисимова дигән мин әйттем инде, һәм мин шул китапка Казаннан эләктек.
Ә менә сен кайчан, нинди вакытта язасың ул көйләрне?
Ну, композитор үшін ең зур үш кіні ол ял кіні. Үшке шабып, оқуғаш шабып ол язып болмай. Әміне рахаттанып, каникулда, ял кіндерді язып болайын деміне шу музыкаларды. Міне шу уақытларда язам, язам. Кеше біле түнгіле язам, түн бойы.
Әміне сенің күйлерін тұма бұла интернеттан да қара. Бізден де контакты тұрған сенің бірте айрым сайтын бардық.
Әйе, бар менің күйлерім, менің музыкаларым, әсерлерім, менің бетімді де міне шу контакта бар түрлі сайтларда. Классика онлайн деген біздің сайт бар шындай, шында бар менің. Көп түрлі тұшыларда бар музыкаларым.
Бүгін рахмет Эльмир, демек, сен алмаштар тілейміз. Біз
Эльмир Низамов
білен сөйлестік, яш композитор. Бүгін рахмет Эльмир.
Сізге рахмет.
Сау бол.
Сау болыңыз.
Кызган тоба. Her şimdi.